Diyar Adalatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk formatyny dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tanış edýär. Demokrat kanun çykarjylar kongresiň prezident Donald Trump awatyny geçirýän impeachment derneginiň çägini aktamy Ukraina bilen bagly işlere degişli dokumentleriň berilmegi barada resmi kanun talap hatyny ýolady. Wekiller öýüniň 3 komitetiniň demokrat başlyklar tarapyndan 4-nji oktýabrda ädilen ädim demokratlar bilen Abaşa administrasiýasynyň arasyndaky dartgynlyklary has ýokary kaldyrjagy meňzeýär. Wekiller öýüniň gözegçilik komitetiniň başlygy Ilyah Kamings, Aňtow komitetiniň başlygy Adam Schiff, Daşarky meseleler komitetiniň başlygy Elliot Engel bu resmi talap hatyny ýazmagy mezbur bolanlyklaryny sebäbi aktamyň 9-njy sentýarda ýazmaçy edilen talap esasynda soralýan dokumentleri bermänligini aýtdy. Aktamyň sözçüsi Stephanie Grisham bu talaba jogap edip resmi hatyň hiç saat ýitgertmänligini Dine köp dokument talabından, wagt we salgyt töleýijileriň pulyny ýitirmekden başga zat däldigini, bularyň ahyryny prezidentiň hiç bir ýalňyş iş etmänligini görkezjekdigini aýtdy. Eýranny içalçylykda ýeplenip tutsak edilen iki awstraliýalyk syýahatçy blogger azat edildi. Olary bildirilýän aýyplamalar ýatyrly diýip Awstraliýa hökümeti aýdýar. Mark Firkin ve Joel King iyul ayında tutsak edildi. Olar Tehran ile ören inçeden geçirilen gepleşikler neticesinde adatlığa çıktı deyip Avustralya'nın daşarı işler ministeri Marcy Payne 5. oktyabrda irden aytti. Ol bir iki siyahatçının sağlığının ve keyfinin kovduğunu oların öylerine kaydıp geliyenliklerini kimsesine koştu. Minister İran hakimiyetler tarafından bir yılın tutsak edilen ve iş kesilen 3. Avustralya rayetinin Melbourne Üniversitesi'nin alimi Kulimor Gilbert'in tutsaklıkta galiyanlığına aitti. İran'ın yarım resmi Fars Havar Kurulu'nun sentyarda resmilere sallanıp veren mağlumatına göre Mur Gilbert kem içalçılıkta iplenip tutsak edildi. Şu aralıkta İran televizyonu Avustralya'da 10 ay tutsak saklanan İranlı studentin adat edilenini onun harven camları vavatta Amerikan sanskalarından aylanıp geçmeye finansmakta ayıplananını havar verdi. Irak parlamentinin Adam Hukuklar Komisyonu 5. oktyabrda Bağdat'ta kolgolonlarda ve yurdun günörte şehirlerine 5. gün devam eden köpçülüklerin protestler öldürülen adamların sayının 90'ı yetenliğine aitti. Paýtagtda 5-nji oktýabrda kronik işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň yaramazlygyny, giňeýran korrupsiýaga garşy başlanan protestlerde 4000-e golaý adam yaralandy diýip hukuk komissiýasy aýtdy. Häkimetler bu nörtü vilayetlerdaki protestlerin pidalarının mesörünü tasdiklamağı hayalladıp, hakikatta interneti petiklenen yağdaya sarılırlar. Son kölüm mağlumatları tanımal Irak Urkansi Moktad Al-Sadr yığzamlaşayan protestlere cogav edip, hükümeti işten çekilmeğe, bemganın gödökçülük aslında iyirki sayılı geçirmeğe çağıranın bir gün son verildi. Premier Minister Adel Abdulmahdi 4-nji oktýabrda irden telewizionde berilen çykyşyny protestçilerin kanun talaplaryna jogap bermegi wada berdi. Ýöne Irak'ın problemalarına cadıl çözgüdün yoktuğunu hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 4. oktyabrda nowatdaky wezipeden boşatmak ve wezipe bellemek kararlarına kol çekti. Hökümet başlygynyň kararyna laýyklykda Bayramgelli Ögödow hökümet başlygynyň ara gatnaşyk gulu ve senagat boýunça ornazary wezipesine bellendi. Ol yanvardan beri Türkmen Ara Gatnaşık Agentliğine yolbaşılık ediyordu. Onun önün 2012 yıldan beri Ara Gatnaşık Ministri oldu. Ögödow 1. oktyabrda vice premierlikten boşadılan Mehmetkan Çakıyev'in oruna geçirildi. Çakıyev prezidentin 12 kayıncından son vezipesini ve devlet silahlarını yitiren İçeri İşler Ministri İskender Mülükov'un oruna geçirildi. Çakıyev'in vice premierlik vezipesini 3 günle vice premier Çağrı Murat Pürçöküv yerine getirdi. Şu aralıkta Çakıyev'e generalmayor çiğini verildi. Hacı Murat Hudaýgulyew, Senagat ve Kommunikasiýa Ministerliginiň Türkmen Ara Gatnaşyk Agentliginiň başlygy. Ahmet Berdiýew, Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktori. Döwlet Baýlyew, Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktorynyň ornazary wezipesine berilendi. Berdiýew olal bu birleşigiň başlygynyň ornazarydy. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde Agatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatının xalas etmə üçün sıparlın yapışanı mengriyar dinatilən çap edilən makala çəkiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı mülük gözipesindən osadırlı, harbi çiğini peseldirli, devlet silahlarından mahrum edirli. Türkmen avadın migrasiya gulluğunu daşarı yurt pasportunu almak isleyenleri gelecek gelin novotuna yazıyarlar. Aşkavadın harbi keselhanasına serhe davattan esker getirli. İstanbullu Türkmenistanlı bir denan en çeme metr beyiklikten yere kaçmağı neticesinde ağrıdan çıktı denatilen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını hem EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek için sıparlığın yapışanı mengriyar denatilen çap edilen gepleşik çekker. Aşgabatyň Haru Kezelhanasynda serhe dawatdan esker getirildi. Lewanyň büdje diýişgärleri çärelerde paý sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Kirli lewasyny düzeltmäň. Lewapda ekilen owçanyň sorty onuň hasyrlylygyny peseltdi. Pagtaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmaýar. Daha şoguzda ağlyk karyetler tas ikesse gymmatlady. Marda ogurluk wakalary has köp gözüýlýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp dinlenenleriň öňüni çekýär. Bu hepte en köp görülenlerin öňünü İçeri İşler Ministerliginiň başlygy mülk hukukyndan osadyrly diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşler 39-njy hepde atly foto sergimiz hem köp tomosa çekdi. Azat adalga häkimetleriň bölünşigi ýörelgesi. Halk maslahatynda ýurdun meselelerde bar diýilýän ötüşler wasp edildi. Owgan ýaşlar barha köp tatdyw ýykyn edýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň tomosa edilenleriň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Meredif New Yorkda ödäri anama çagyrýar. Ödersay türkmen migrantlarının alıdasını diyar denatilen çap edilen makara bolli. EU Reporter, Türkmenistan iqtisadiyyatını halas etmek üçün sıparlın yapışanı mengdiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı mülük vezifesinden osadırlı, harbi çiğini peseldirli. Devlet silahlarından mahrum edildi denatilen çap edilen vizyeli havarımız hem okucularımızın reaksiyalarını sebep bolli. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi yazmağa çağırır. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň bolsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 4-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň çägine Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalar girilmek goýunça döredilen konstitusion toparyň 1-nji mejlisi geçirilip toparyň meýilnamasy tasdiklendi. Başlygyň ornasar berlendi. Türkmen Döwlet Habar Gurlugy Konstitusion Toparyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedowany Konstitusion Toparyň başlygynyň ornatarlygyna berilip toparyň iş meýilnamasy barada teklipler tasdiklanýany, degişli resminamalara gol çekenligini habar berdi. Berdimuhammedow mejlis saýdan sözlerine görä bu topar ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek baradaky konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlap, onu 2020-nji ýylda halk maslahatynyň mejlisine hödürler. Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmegiň we oňa goşmaçalar girilmegiň dünýäde iqtisady we siýasy ýagdaýlaryň ören çalk üýtgemegi bilen baglylyk barada öňeden pikirlerini gaýtalady. Bu ýagdaýlaryň wekilçilikli edaralaryň işini ýygyderlik kämilleşdirmek zerurlygyny ýüze çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Gulşat Mehmedow öz çykyşynda ýurdun konstitusiýasyny hassa kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işleriň möhümdigini tasdiklap, özgörtmeleriň maksady demokratik hukuk dünýäw türkmen döwletiniň esaslaryny puwtalandyrmakdan ibarat diýdi. Ozal habar berilýän ýaly halk maslahatynyň 20-nji sentýabrda geçirilen 2-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahaty bilen mejlisi burulgama getirip 2 palatalı parlament döretmek teklifini ortaya atdy. Onuň pikirçe şeýle edilse yurtta kanunçuluğun yerine getirilmeğine, devlet programmalarının berza edilmeğine has kovu gözükçülük etmek mümkünçülüğü dörer. Adalet Ministri Mehmet Föz çıkışını verdi Muhammed Hun, Milli Kanun Çıkarcı Edaranı iki palatalı ulgama geçirmek varadak tekliflerinin Türkmen halkının giyin kolluğunu ev olanlığına etti. Mejlisin dogamyny Maru vilayatynyň häkimi Anewerdi, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Serdarow da hem çykyş etdi we geçirilýän özgörtmeleriň giňden gollanylýanyny tasdiklady. Prezidentiň teklibiniň giň halk köpçüligi tarapyndan gollag tapanyny aýdylan hem bolsa, döwlet daşdan resmiýetleri öňünde bu özgörtmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine ýene bir gelip giňden düşündirmek we diýipesini goýdy. Ol Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretary, Milli howpsuzlyk ministri Berdiýew, Harwy we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olaryň öňünde konstitusiýon özgörtmeler geçirmek bilen bagly ul wezipeleriň durýanlygyny ýetirdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, Berdimuhammedow döwletiň gorunmak ukybyny ýokarlandyrmak we howpsuzlygyny putalandyrmak üçin esasy kanun täzelemegiň möhüm ähmiýetiniň bardygyny her bir harwurlukça düşündirmegiň wajypdygyny belledi. Türkmen hükümetinin tankıçıları Türkmenistan'ın baş kanununun yığıdan üýtgedilmegini tankıt ederler. Şonuň bilen bir wagtda synçylaryň köpüsi bu üýtgetmeler we goşmasalar kanunçylygyň puwtalanmagyna däl, eýsem bir adamyň hökmüre wagandygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilenip pikir eder. Gepler Adatly Radio, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan redaktivisti Nurmuhammed Hanow bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene bir gezek Türkmenistanyny, ow hojalygynyň ýagdaýy we öňde duran problemler. Habarlardan ma'lum bo'lishicha Turkmenistonning Dashari ishlar ministrligi Turkmenistonning prezidentining o'g'li Axal viloyatining hokimi Serdar Berdimuhammedov va Turkmenistonning o'g'ozolik ministrining yo'lbarsligini Turkmen delegatsiyasining Angliya, Britaniya ish safarına barandigini ol yerda o'g'ozolik tajribalari bilan tanishganligini xabar berdi. Shuning birlikda Turkmenistonning Qo'g'osaning yog'dayining Qo'g'darligi haqida aladal xabarlar kelib qo'ysa, Turkmen dayxonlari yanada qahrin kelajagidan ulug'an alada qaralar, ular belgil chiqmoqdan qo'rqarlar. Shuning bir vaqtda o'g'olarda Levavin o'g'olarini vaksina dermanlarining yetmezligi bilan bog'liqda uy hayvonlarining qudurlanmasining ko'pilanligi xabar berilgan. Yerli sinçilerin, adatlı havarçılarının havar vermeklerine göre sonki 30 yılda Türkmenistan'ın ovalarını, etraplarını, yoğurların yağdayı, köpürlerin yağdayı cüda ervet, ova adamlarının güzerani barha ağırlaşıya bir yağday ova adamlarının köpüsünün daşarı yurtlardan karan çözlemeğine iteri veriyor diyen fikirler ediliyor. İni Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın prezidentinin oğlunun yolbaşılığını Türkmen delegasiyası Angliya safar edip o taydaki tecrübelerden Türkmenistan'ı o huzurluğunu östürmek var arada tecrübe olmak zorluyor. Hem Angliya'dan Türkmenistan ne mevrunt bilir? Angliya'da Türkmenistan'ın akşeritlerle dengeştirilerine katı yutkoşuk yağdaylar ve o yerde dayıhanlar adat, o yerde mezur rehmet yok. Şu arada pikirinizi aýtsaňyz, bir Türkmenler Britaniýadan nähili o hojalyk tejribesini alyp bilerler.
Britaniýadan hakykatdan o hojalyk meselesi boýunça tejribe alyp bilerler. Hawa şertleri deň bolmasa da, ýöne umumy o hojalyk nähili ünsürlen warada. Onuň erkin daýhanlar nähili işleýärler, nähili önürýärler, önümni näde hili satýarlar. Şu meselelerden köp köp zatlardan öwrenip tejribe alyp bolar. Ýöne men pikirim boýunça gynansagam bu tejribeler hakykatdan Türkmenistanyna ulanylmaz. Şo gördükleri bilen şoň bilen hem galar men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, bu tejribeleri hakykatdan hem ulanjak bolsalar Türkmenistanyna hökümet tarapyndan bir topar çäreler görmeli. Çäreler ýa-ni daýhanlara peýda bolar ýa-ni çäre. Birinjisi näme? Daýhanyň elini erken goý, azat goý özüni. Isler zadyny eksin, İslan zadını İslan yerine satsın, İslan bahasından satsın. Şonu anha yankı dayhanın hakikatten önürcek olup, şonu ümit verirler. Şonu bar, canını, kuyunu, işini şonu verirler. Kazanıp şu zatlarını satmak, satıp kazanar yani. Yani bu halka yazdaydı bu olmuyor. Yine o da değil, yine erkin oymağım değil. Yani şimdi niyeniz devlet taraftan, inha Britanya'dan alacak tecrübeleri. Döwletim daýhana nähili üns berýänni, nähili ýardym etýänni, ene o tarapyna öwrenmek gerek. Ene şonu Türkmenistan döwlet tarapyndan daýhanlara şo köbeni etse, ony o kömek diýilýän täm hal howa şertleri gawat gelen o quruk bolýa ya tersine gaýtap artykmaz ýağmur ýağyp ýetir gelip ýan ýetirýä ekinlere ene şular ýalýardaýda näheli döwlet kömek etýä näheli subsidiýeler berýä näheli ýetiren hasyllaryna şoň ýerine näheli kömekler berilýär finans tarapyndan ene bu zatlary urunyp etseler bu zatlary etseler ha şonu hakykatdan Türkmenistan Öz-özünü, hem Türkmenistan'ın halkı özünü eklevler.
İnni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan sonki yıllarda ağzı kopsulluğunu döretmek meselesini önde koydu. Sonra birlikte de şu importun özünü tutan zatları öndürmek, eksport edilen zatları önleri köpültmek meselelerini önde koydu. Sapar Murat Niyafti uğruna dayhanları meyete saklamalı, garip saklamalıyen pikir vardı. Ya da o adamların gruplanıp özüne kulak atmalığından korkat diyen pikirler aydı. Yani Berdim Hümet'in hükümetinin onunla nehil problemi doğru. Ne edip Türkmen hükümeti ösen yurtlarının tecrübelerini alıp bilir. Bir taraftan o tecrübeler görünötüyün görünüp doğru, açık görünüp doğru. O yerde önüm mutluluğu döreptir. O yerde doğrudan importa ayrıldıp eksportu köpürtme uğruna aladılar edilir. Ne edip geçip bilir şu yerde ne mi geçip olmayan bögöt var Türkmen hükümeti için?
Türkmen hükümeti için birinci mesele Türkmen hükümeti, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmen halkının aladat nedir yok? Şun aladatını etken olsa, şunu fikir ederdiler. Nehmedemizi Türkmen halkımız, Türkmenistan'ın adamları rahat hem üpçümçülük bilen doğru üpçümediler deyip şun aladatını etken olsalar şu boğurdu. Yankı henniyen tecrübeler neyem için ulanmaktır, neyem için hakikaten ulanmaktır da. O gittiyeler, görüyeler, sonra onun şu boş kalıya. Ya ne bir topar kanunlar ya, açıklamalar ne meziliye, ümsürmeli o hocalığı değil ya, o diye bu ziliye, yöne şu kurrun ulan kalıya, ya kağıza kalıya. Hakikaten ezilen zat yok ahri.
Nur Muhammed abi aslında sözünüzü öyleyin şu, hakikaten edilen zat yok diyen. İkinci taraftan şu bir taraf güneleniyor ama da ama hakimiyetler ya da hükümet güneleniyor. Ama yerli insanların kevyerinin fikrine göre bu tayda güneldiğinde bir tarafta da bu tayda oğullarda yaşayan adamlarda da güne var ya da ilahatta da güne var. Olur öz haklarını talep etmeyeler, olur bu arada fikir etmeyeler. Sonra birlikte hükümetin duru diyen kıyınçılıklarından başka da öz deyapte surları ile bağırlıkta mesela için ullukan hudaya yolu vermek ya da ullukan toy tutmak yani deyapler esasında özlerini koşmasa kıyınçılıkları duru diyeler. Öz çağlarını okutmanın fikir neden yok. Umman özüş pikir neden oklar, kovu yasayış pikirini yeterlik eden oklar, hareket eden oklar diyen pikirler amaydılar. Şu arada size ne ahir pikir var? Yok oradan aşağıdan talep olmasa, islev olmasa, yok oradan bu meseleler çözülüp bilir mi?
Aşağıdan talep olmasa, yok oradan çözülmez. Bizimle mi sıymış olur? Bizim şu Türkmenistan'ın halkı durum bilen razı olmamızdan son şu yazdaydı. Yurttaşında yaşayıp bir hareketler edecek oluyor. Neyim için neyden? Hakikaten halkın elini erken koymak gerek. Ol birinci növüttü. Yana maydıkçı geçtik. Ekçeğin etsin, satacak yerine satsın, satacak bahasına satsın deyip. Ne sözler yok. Neyim için neyden yok Türkmenistan'a? Neyim için ne yok orayı ne? Bir taraflayın günahkarlıyat. Neyim için neyden ne? Niyadık zorundan geliyor bu ketel. Ben niyadık bilen Gosnap'ta Gosnap'ın başı olup işlep yorken hep de bir vedak duşup bir açot veriyordum. Şunu diye dedin 90. yılın başında. Sen hususi zararlara kendin kömek etme. Resurs esası bizdedir de. Kömek etme. Kömek etsen olur bayar. Adam bayasa son öz başlık olur. Boyun ögmez. İne bulun korkusu. Halk boyun eğmez deyip korkuyorlar. Sondan korkuyorlar. Sonu gödeğine tutuyorlar. Ondan korkmalı el ahri. Ne için bir adamın karnı dok olsa, çağlarını ekleyebilse, Hudaya şükür deyip, şu prezidentin özünü alkış okarlar ahri. Hükümeti alkış okarlar.
Şimdi Nur Muhammed abi, bir önem aydınlan fikirlerde, şimdi şu beylik tarafa gelsek, adamlarda islev ya talep olmasa, ya olurum hakimiyetlerin korkusu yali, öllerinden korkusu yali, hakimiyetlerden korktular, bir yerde o huzurluğuna ya beylik uğurlarda bir yağday ütrap bilir mi? Şeyle mümkünçülük koruyanın mı? Tayda bir kudret olup bilir mi?
Ha ne şu ikinci mesele kaydık geleli. Ne bir tarafların ilki yukarı ne yazık da ne aşağı alay. Olur şu yağdayda hükümet etmeli zatlarına yan kaydıp çıkan zatlarına etmeyen olsa. Ellerini erken koymayan olsa. Etecek zatına arkayı takılmayan olsa. Kesin çıkarıp oturmalı. Şuna karşı bir hareket etmeli. Hareket etmesen ütlemez bu zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyna bu durumy ýetirjek bolsaň, aşakdakylaryň özi özlerini gorumaly, öz talaplaryny ortaga atmaly, şonam talap etmeli, kemçilikleri aýdyp çykmaly. Ýöne ay bolýada diýip sesini çıkarman horulup görseler, bu durumdan hiç vakit çıkmayalar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda o hojalyk we durmuş problemleri bardy. Raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetleşdiňiz dinlediňiz. Eýhem, bu arada sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bir ýazyň telefon edin. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini sawutly jurnalist Jamal Hasokgeýniň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýäris. 2 ýyl mundan 2-nji oktýabrda tanymal sowet jurnalisti Jamal Hasokgy Sowet Arabistanynyň Istanbuldaky konsulxanasyna girdi we gaýdyp ol ýerden ýygyna çykmady. Türk habar serişteleri Turgwastan onun sol yerde qıynalanlığını ve öldürülenlığını öne sürdüler. Sonra bunu halkara derine ular hem tasdik etti. Sowet Arabistanyň paçalygy baýdylanlar uluk wagtlap inkar etdi. Büýurdun sözçüleri Hasokgynyň konsullukdan diýir çykanlygyny aýdyp öz diýenlerini berk durdular. A sonra onun ölümüne dahyllydyklaryny düýpden inkar etdiler. Emma Türkiýanyň ýürütgünlükleri konsullukda adam öldürilişiniň diňlenenligini, bolan hadisanyň ses ýazgysynyň hem bardygyny aýdanlarından soň Sowet häkimetleri jurnalistiň konsulxanada öldürilenligini tasdik etdiler. Sowet Arabistanynyň düşündirişi boýunça olaryň uzak wagtlap öz aýdanlaryna durmaklaryna görä bu hamala tötäniň konsulluğun işgärleriniň arasyndaky tutduzuk netijesinde boldy. BBC Hasokgynyň ýitirim bolmagynyň 2 ýyllygynyň öňe sirasynda gaňhorlugyň ses ýazgysynyň bölekleriniň aýdyňlaşdyrmasyny çap etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň nastaýaşy Ebremi telekanaly olaryň mazmunyny gysgaça gurrun berip, bir ýyllap geçirilen derňegden soň nämeleriň bolanyny syn saldy. Duýduruş. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşikde zorlukly wakalar beýan edilýär. Olaryň 18 ýaşdan kiçi we ýokary duýgurlyk ýagdaýyndaky adamlar üçin ýakymsyz bolmagy hem mümkin. Sowetli jurnalist Jamal Hasokgynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbetde maňa kärdeşlerim Maksat Ataýew we Sehra Gulanewi kömek edýär.
2-nji oktýabr güni Irden Istanbulyň halkara aeroportuna Sowet Arabistanynyň uçup gelen hususy uçar gönüni. Onuň bortuna Sowet resmiýetleriniň 9 sanasy, şol sana Sowet medisina eksperti we ceset kesici Sala Altubeygi hem bardy. Olaryň hemmesi Sowet Arabistanynyň konsulluğunyň golaýynaky mehmanxanada yerleşdi we ol ýerde 3 günläp mehman bolup galjakdyklaryny aýtdy. Sowet Arabistanynyň täsir edilen şahzadasy Muhammad bin Salman al-Saud yakinni RBS telekanalı ve söhbetdeşliğini bu vakada padişalık maşgalasına değişli olan uçorun ulanlarını tasdik etdi. Şol uni tanimal Saud jurnalisti Jamal Khashoggi ayalı bilen ayrılışanlıq varadakı dokumentleri alıp gitme üçün konsulluğa gelmelidi. O Saud Arabistanının 2017 yılın güydününü açıptı. Ol konsulluğun binasına öz gelinliği Hatice Çengiz bilen bile geldi. Onun yatlamanı göre Khashoggi gelinliğine öz telefonunu berdi ve basın bolcağını aytti. Çengiz binanın ağzını özüne öylüncük yigidi tas 11 saatlap karaştı. Emma ol gaydı bu yerden izine çıkmadı. Bu jurnalistin konsulluğu ikinci gedek barşıdı. Birinci gedekte bir neçe gün odol ona ayrılışmak hakkındaki dokumentleri bermendiler. Türk yürüyte urluklarının ses yazgılarından belli oluşuna göre Khashoggi bu yeri birinci gedek gelip giden vadına İstanbul'daki konsulluktan Erriyada telefon edildi ve bu yeri gözdönyenlerin sana onunla olan adamın gelenliği aydıldı. Derinoğun neticeleri adından 4 gedek telefonuna gürlöşülenliğini tasdikleyar. Oların arasında İstanbul'daki baş konsul Muhammed Al-Otaybi'nin Sowet Arabistanynyň daşary işler ministrliginiň wekili bilen eden gurrun hem bar. Bu gurrunny milli borcun berja edilenini gaýdylýar. Derňegiň ananjyna laýyklykda bu gurrun Sowet Arabistanynyň täçik edilen şahzadasynyň ýakyn töwereklerinin biri Sowet Al-Katani bilen edildi. Onuň ady metbuatda häkimiýet tanqidçilerini ýitirim bolmagy we Qynalmağı bilen bağlılıkta öňüň peýda bolupdy. Halkara derňewçileri onu Haşoginiň öldürilmeginiň guramçysy hasaplaýarlar. Ses ýazgylaryny dinleýän halkara derňewçileriniň pikiriçe wakanyň bolan ýerini bu operasiýa şahzada ýakyn durýan ýene resmi Maher Abdulaziz Mutrep ýolbaşlyk etdi. Ses ýazgylarynyň eşidilmegine görä Haşoginiň gelmeginiň bir näçe sagat öňünden Mutrep we jeset kesiji Altugeybi gülüp jurnalisti paşalmagyň maslahatyny edýär. Olar jurnalist gelenine kurbanlık canlısı geldi mi diyerler deyip Kennedy aytti. Men ceset kesemine adıça saz dinle yerin. Kateminin elimine bir çaşka kofe ve sigar hem molyar. Ömrümle birinci gedek men cesedi gönü polda hem kesmeli olcak. Hatta kasap bolsağına sen eti bölüklüme üçün çekmeli olyarsın deyip Britan aklı uçusu. Jurnalistin ölümü oyunca halkara bilermenler toporuna giriyen Helena Kennedy BBC Altı Beygi'nin aydınzatlarını gurrun veriyer. Haşogi konsulluğun cayına gelip giren vadına diyen yalı Erriyat'tan gelen resmiler toporu bilen yüzve yüz olyar. Olar ona jurnalistin Interpol tarapından gözlönülýänligini we inni onu Saudi Arabistanyna deportasiýa edýänliklerini aýdýarlar. Halkara derňewçileriniň gurrun bermeklerine görä Haşogi soňky pursaty üçinli bu adam alyp gaçmak bolmaýarmy? Maňa ýörüýte tanjym edýärsiňizmi diýip soraýar. Soňra onuň bu soraglaryny tasdiklaýjy jogap berýärler. Bilermelerin sözlerine göre bu ganhorluktan ön konsulluğun Türk işgärlerinin ähresine diýinjali surusadyny berýärler. Bu hadisanyň bolan otagyny bolsa Polietilen bilen örtýärler. Derňew toporunyň ses ýazgylaryny dinleýän agzalarynyň aýtmaklaryna görä, Haşoginiň agzyny baglap, kellesine plastiki paket giydirýärler. Soň biriniň gygyrýany eşidilýär. Boldy hem medat taýýar, soň ýene kimdir biri gygyrýar. Şunu aýyryň, şunu aýyryň. Ine şunu onuň kellesine goýuň. Dolaň. Men diňe çak edip bilýärin. Bu pursatda olar onuň kellesini göwresinden kesip aýran bolmaly diýip BMG-nyň suwsuz jezalandyryp öldürmeler boýunça ýörüýte hasabatçysy Bilermenler toporunun başlığı Anes Kalamar gurrun verdi. Şilide olsun kesilen pıçağının sesine çalımdaş yuvaş sesini eşitilenliğini aytti. Bir saat sonra konsulluğun teritoriyasına bir neçe avtoloğu geldi. Olar Saud Arabistanının baş konsulluğun yaşayan yerine uğradılar. Olar onun hovlusuna bir neçe çemadan ve paliyetilen paket getirdiler. Halkara ekspertleri bu çemadanlarda ve paketlerde Jurnalistin bölüklere bölünen cesedinin bolon bolmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. İki saat sonra daşkı görünüşü yazgı ediyen kameranın yazgılarını konsulluğun cahinden jurnalistin eşiğindeki adamın çıkışı ve metcide tarap övürülüşü çol yerde eşiklerini çalışışı görünüyer. Biraz sonra o Saud resmilerinin yerleşen mihmanhanasına dolanıp geliyer. Saud resmileri 2. Oktyabrını akşam saat 6'da yurdu terk ediyer.
Saud Arabistanynyň resmi wekilleri 3-nji oktýabrda Haşoginiň konsulluğa gelendigine, imma basym ol ýerden çykyp gidendigini aýtdylar. Saud Arabistanynyň häkimetleri türk sülçüleriniň konsulluğun territoriýasynda derňew geçirmegine tasdik edip ruhsat bermediler, imma soň munyň bilen razylaşdylar. Türk polisiýasy konsulluğun binasyna gelmedinden öň ol ýerden ellerinde arasaçylyk üçin enjamlar bolan aýallar çykdy. Jurnalistiň ýetirim bolandygy baradaky ilkinji beýanatlaryň ýygnanyndan Türk ve halkara mitbuatı Badavat özlerinin Haşoginin öldürlendiğini inanyandığını aytdı. Saud Arabistanının patşası oktyabrın ortasında prokuratura jurnalistin yitirim bolmağı boyunca içerki derini geçirmeyi buyurdu. Patşalık şundan son kən vaat geçirmen Haşoginin konsulluğun işyerler bilen urşunda tötenden öldürlendiğini aytdı. Adam öldürmekte guman edilen 18 adam tutsa ettiler. İksanı ulu dereceli resmi bolsa işten çekildi. 2018 yılın noyan Abrında prokuratura ayplanýanlaryň bäşisine ölüm cezasynyň berilmegini talap etdi. Emma suwdun kararı şindi hem yok. Şeýlede suwd edilýänleriň adlary aýdylmaýar, derňew ýapyk ýagdaýda geçirilýär. Saud Arabistanynyň häkimetleri ayplanýanlaryň şahsiýetlerini açmakdan boyun gaçyrýar. Halkara derňew bu hili operasiýanyň Saud Arabistanynyň täç geýdirilen şahzadasyndan göni görkezme almazdan ýa-da onuň bilmezliginde geçirilip bilinmejegini inanýar. Resmi Erriyat öz adresine bildirilen islenlik ayplamanı inkar ediyar. Miras düşer şahzada bolsa bu ganhorlığı aylığınç cinayet deyip adlandırdı. Ol 2019 yılın sentyabr ayının ayığında RBS telekanalı bilen eden söhbetdeşliğinde Haşoginin ölümünün cevapkerçiliğini öz üstüne aldı. Sebep bu ganhorluk hakikatte onun dolunduruşu mahalında amalaşırıldı. Emma ol özünün bu operasiyadan bir haber kalındığını tekrarlayar. Şahzadanın aytmağına göre Saud Arabistanı patşalığında arasında 20 milyon raid ve 3 milyon devlet qullukçusu var. Onsoň olaryň her birinin näme iş edýändigini bilmek mümkin däl. Haşogynyň jesediniň nire dediği häzire bugüne çenlem belli bolman galýar.
Hormatly dinleyijiler, siz sawutly tanymaly jurnalist Jamal Haşogynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.